raamatud võinud.
Tere head kuulajad! Seekordne raamatutunni saade on pühendatud armastatud jumalasulase Rein Uuemõisa mälestusele. Ta sündis 23. novembril 1931. aastal ja kutsuti taevakoju 13. veebruaril aastal 2026. Kui 2001. aastal pastor Rein tähistas oma 70. juubelit, andis Oleviste kogudus selleks puhuks välja väikese raamatukese pealkirjaga Jumala teenistuses, Rein Uuemõis. Siin leidub mitmeid tervitusi erinevatelt jumalasulastelt pastor Reinule ning kõige mahukama osa sellest raamatust moodustab Valkla Baptisti koguduse pastori Aldo Randmaa kokku pandud Rein Uuemõisa lühi elulugu. Tänases saates kuulemegi katkendeid sellest raamatust. Ja kuna seda, mida võiks ette lugeda, on üsna palju, olen pidanud tegema tunniajase saate jaoks teatava valiku ning peamiselt kuuleme tänases saates Rein Uuemõisa lapsepõlvest ja nooruseast. Minu nimi on Margit Prantsus ja soovin teile head kuulamist.
Jumal otsib murtud südam, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on juude kustuv taht, saaks taaskord südatud. Jumal ravib terveks haavad, määrib peale palsamit. Kannab süles, kui on raske, annab juua eluvet. Sinu käes on kõik mu ajad. Sinult tuleb pääste trööst. Sinu silme ees mu raja, annab jõudu rännakus iga sammu. Tahad juhtida. Jumal otsib murtud südant, mees, kes rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai. Tema tahab üles tõsta, pilliroomis rudjutud, tema käes on jõudet kustuda, saaks taaskord südant.
Thank you.
rõhutud on vaid inimest, kes tema poole januneks, kui nõrkev tai.
Rein Uuemõis sündis 23. novembril 1931. aastal Tallinnas. Varased lapsepõlveaastad möödusid Rahumäel, kus Uuemõisadel oli maja, mida ümbritsesid männid ja iluaed. Isa Heinrich Uuemõis oli masinaehitusinsener, osavate kätega mees. Keegi on öelnud, et ta oli tark ja hea inimene. Lahkunud töölt raudteel, liikus ta tööalaselt kiiresti ja edukalt edasi. Teda kutsuti osalema suurte riiklike aktsiaseltside juhatustes ja nõukogudes. Vahepeal töötas ta majandusministri nõunikuna, riikliku tööstuse finantsorganisatsiooni juhina, oli tuntud teadus- ja tööstusringkondades. Tema tegevust Maardu fosforiiditehase rajajana tuletab poegadele meelde aastal 1939-40 tekitatud Maardu järv. Isa töökoormus oli suur. Selle kõigega püüdis ta ühitada oma südame usku. Kogudusse ta tollal ei kuulunud, aga oma taustalt oli luterlane. Rein mäletab, et kui ta vahel varahommikul isa tuppa läks, nägi ta, kuidas isa, lipp sees ja ülikond seljas, voodies põlvitas ja piiblit luges. Ema Salme Uuemõis kuulus Iisraeli tänava baptistikogudusse, kus tema isa, Gustav Brooso, oli pastor. 1944. aasta märtsi pommitamisesse palvela hävis ja kogudus hajus. Peres kasvas kaks poega, Haljand ja Rein. Et Haljand oli vennast 3 aastat vanem, jätkus tal nutti ja jõudu oma tahte läbisurumiseks. Noorem pidi seetõttu rohkem sitke olema. Üldiselt aga said nad hästi läbi. Kodust on vennad pärinud sügava lugupidamise Jumala ja tema sõna vastu. Isa oli karm ja vahel äkiline, kuid õiglane. Kodus valitses kindel kord ja selle rikkumisele või sõnakuulmatusele järgnes karistus. Tihti said poisid tõsiselt vitsa. Vaatamata karmusele tundsid pojad, et isa neid armastab, on uhke nende üle, öeldes sageli, et nad on tema suurim varandus. Õhtuti, naasnud töölt, leidis ta ikka aega, et istuda nende voodiservale ja öelda midagi head ning innustavat. Ta pani poegadele südamele, et nad jääksid alati vendadeks igasugustes olukordades, teineteist armastades ja toetades. Ühel päeval toodi proovimiseks poest koju kallis raadioaparaat. Vanemad läksid kodust ära ja lubasid küll raadiot kuulata, aga keelasid puutuda tollal kergesti rikkiminevat jaamade valimise automaatikat. Poisid jäid ahvatleva seadeldisega oma pead. Tagasi koju jõudes küsis isa, Haljand, kas raadiot kuulasite? Ja, vastas poeg. Kas nuppudega mängisite? Ei, ja. Selle eest, et ta valetada jõudis, sai Haljand karistada. Rein, kellele venna peksmine rängalt ebaõiglane tundus, läks endast välja ja hakkas isa sõimama. Siis sai temagi oma osa. Tavaliselt saidki vennad koos naha peale. Rein ütleb, et sest ajast on jäänud temasse äärmine vastumeelsus valetamise suhtes. Tal on väga raske suhelda valelike inimestega. Teine varasem mälestus on Reinul isapoolsest vanaemast, kes oli jäänud leseks varsti pärast seda, kui poeg Heinrich oli imiku east välja jõudnud. Vanapõlves elas ta koos laste ja lapselastega Rahumäel, kus sageli puudust kannatajad käisid ukse taga koputamas. Enamasti anti neile pisut raha. Vanaema aga kutsus palujad sisse, juhatas kööki, andis süüa ja rääkis Jumalast. Mõnikord isa pahandas selle üle ja noomis vanaema, et ei ole vaja igasuguseid inimesi tuppa tuua. Neil ju lapsed väiksed. Võõrad võivad tuua haigusi. Vanaema aga vastas, Heinrich, Heinrich, see on sinule ja su lastele õnnistuseks. Täna usub Rein, et see õnnistus on saatnud teda siiani. Koolitee algas Reinu jaoks seitsmesena riiklikus Inglise kolledžis. Sinna tollasesse eliitkooli pääses peale sisseastumiskatsete edukat sooritamist. Vene võimu tulles pandi kool kinni ja poiss läks Tallinna 8. algkooli, kus käis 2., 3. ja 4. klassis. Reinu emapoolsed vanavanemad aeti 1941. aastal oma korterist välja ja nad läksid maale, Kiviloo külla. Õnneks olid nad paar aastat tagasi, nagu sündmusi ette aimates, ostnud sinna talu. Loomulikult olid ka Rein ja Haljand 1941. aastal peale kooli lõppu nende juures. Seal oli meeldiv ja tore. Vanavanemad, kes olid kaotanud oma esimese tütre, kiindusid oma järelejäänud tütre poegadesse eriliselt. Võrreldes koduga oli vanavanemate juures hoopis vabam elu. Reinu ja tema venna muretu lapsepõlv lõppes tegelikult 14. juunil 1941. Ühe hetkega võeti neilt isa ema ja nende kaudu turvaline kodu. Poisid ootasid 14. juuni õhtupoolikul isa ja ema, kes lubasid neid õhtul maale vaatama tulla, aga neid ei tulnud ega tulnud. Miks? Kas oli midagi juhtunud? Õhtul hiljem toodi teade. Heinrich ja Salme viidi öösel ära. Tekkis uus, karm reaalsus. Mõni päev hiljem tuli isa autojuht hirmsa kihutamisega tolmupilv järel mööda külavaheteed talu suunas. Ta hüppas autost välja ja ütles, tulge kiiresti, sõidame Raasikule. Poisid ei saanud aru, milles asi, aga läksid koos vanavanematega kaasa. Vanemad olid saanud autojuhile saata teate ja palunud lapsed kohale tuua, et nendega veel kohtuda. Raasiku raudtejaamas seisis pikk loomavagunite rong. See oli välja saadetavate naiste ja laste eselon. Osa naisi ja lapsi oli lubatud vaguneist välja jalutama. Rong ja selle ümbrus oli piiratud NKVD relvastatud sõduritest. Nende ümber tungles rahvas. Autojuht viis poisid ema juurde, kes oli ka vagunist värske õhu kätte lastud. Ema püüdis teeselda lõbusust öeldes, et nad lähevad suvitusreisile. Tegelikult kujunes lahusolek mitme aasta pikkuseks. Kui poisid küüditamisööl linnas oleksid olnud, oleks neidki kaasa viidud. Isa nägid pojad vaid läbi vaguni pool suletud ukse. Tema vagun oli viimane naiste ja laste eselonis. Nagu hiljem selgus, olid selles vagunis alaealised suuremad poisid, kes ei sobinud naiste vagunisse. Sinna oli pandud ka Heinrich Uuemõis. Nüüd teatakse, et küüditamisel eraldati perekonna pead peredest. Nad kõik olid arreteeritud ja määratud laagrisse, kust ainult vähesed tagasi tulid. Ka Heinrich Uuemõise kohta eksisteeris arreteerimisorden. Kas juhtus mingi eksitus või sekkus Jumala käsi, aga isa ja ema sõitsid välja saadetute rongis koos Kiirovi poole. Kiirovi lähedal vagunitest väljudes said Reinu isa ja ema jälle kokku. Edasi läks sõit laevaga mööda Vjatka jõge. Uue mõisadega oli ka Heinrichi õde Emilie. Mõni kuu enne küüditamist oli ta näinud unes, et tema ukse taga koputas vene sõdur. See on sulle Lazarevost, öelnud sõdur ja ulatanud külmunud leiva. Tädi ei olevat pakutut vastu võtnud, aga tema abikaasa olevat. Emilia ärkas ning läks venna käest küsima, mida unenägu küll peaks tähendama. Kui laeval öeldi, et järgmine peatus on Lazarevo, täheldas tädi. Näed, Heinrich, see on meie koht. See oli Kiirovi oblastis Vjatka jõe ääres. Ent vagunist väljudes oli tädi kätt vigastanud ja tal tekkis veremürgitus. Mõne päeva pärast ta suri. Tema mees suri laagris. Tädi oli olnud tõsiselt usklik inimene. Uues asupaigas valitses puudus kõigest. Isa, kes oli olnud turske mees, kaotas kaalust ligi 40 kilo. Rein arvab, et ilma ema hoolitseva käeta oleks ta surnud. Hiljem töötas isa Siberis mitmes ametis. Remontis kolhoosides põllutöömasinaid, oli keskkooli matemaatika ja füüsika õpetaja. Õpetaja ametist ta aga loobus, sest sellel töökohal pidi tegema usuvastast kasvatustööd. Lõpuks töötas isa kohaliku piirituse tehase peamehaanikuna. Vanemad pidid end iga kuu võimude juures registreerimas käima. Ühel päeval kutsuti isa enne tähtaegselt välja. NKVD-lane ütles, te olete vales kohas. Mõni päev enne küüditamist kirjutati kõigile meestele arreteerimisordenid laagritesse. Teie vangistamiskäsk on siin. Meil on teile pakkumine. Teil on välismaal tuttavaid. Kui hakkate meiega koos tööd tegema, laseme teid minema. Te saate jälle oma perekonnaga kokku ja elate hästi. Aga kui mitte, siis te siit ruumist enam tagasi ei lähe, vaid me saadame teid otse laagrisse. Teil on 10 minutit aega otsustamiseks. Heinrich Uuemõisa silme eest jooksis läbi mitu pilti. Üks, omada raha ja kõiki mugavusi, kuid reeturi südant. Teine, mädaneda vangikongis, kuid puhta südamega. Ta otsustas jääda Jumala ees ausaks, isegi kui ta pojad sellest teada ei saa. Mõni minut oli möödas, kui ta teatas, et otsus on valmis. Julgeoleku mees ütles, et aega veel on. Aga isa ütles, ma olen usklik, ega saa teha teistele, mida ma ei taha, et minule tehtaks. Ma ei hakka teiega koostööd tegema. Need sõnad muutsid kogu õhkkonna. NKVD-lane vajus kössi ja kärratas. Käige minema, välja siit ruumist, me veel vaatame. Sellega asi lõppeski. Laager jäi tulemata. Mõni aeg hiljem said vanemad rõõmustava teate, et Moskvasse sõjaajaks evakueerunud Nõukogude Eesti valitsuse määrusega tühistati nende väljasaatmise otsus ja anti tagasi passid. See oli tõeline Jumala ime. Laagri asemel vabadus. Samal ajal sakslaste poolt okupeeritud Eestis ei teadnud pojad midagi oma vanemaist. Ainult seda, et 1941. aasta juunis saadeti nad Kiirovi oblastisse. Siiski lootsid nad üsna kindlasti, et peale sõja lõppu on vanemad tagasi. Vanem vend jätkas kooliteed Tallinnas, kus tema eest hoolitsesid ustavad sõbrad ning vanaisa, kes ajuti linnas oli. Rein aga oli vanaemaga maal ja käis Kiviloo algkoolis. Vanem vend andis nooremale korralduse iga päev 2 tundi õppida ja lubas seda kontrollida. Rein kuulas sõna ja muutus väikeses koolis rohkem kui muster õpilaseks. Koolijuhataja ära sõitudel Tallinna jättis ta Reinu enda eest tunde andma. Pole teada, kuidas need välja tulid, aga tunnid olid peetud. Talus tuli peale koolis käimise teha mitmeid töid. Olla abiks vanaemale, loomadele pidi talvel heina tooma ja nii edasi. Juba siis ilmnes Reinu huvi igasuguseid asju meisterdada. Rein mäletab, kuidas ta endale paar nädalat puukingi meisterdas. Vanaema hirmutus aga see, et Rein oli valmistanud endale primitiivse laskeriista, nii nimetatud sutsaka, millega kooliteel paugutada. Sõja ajal oli elu raske. Kõike sai väga napilt ainult kaartide alusel. Vendade ja vanavanemate õnneks oli neil talu ja loomad, seetõttu toidumuresid ei olnud. Suhkrupuudus kompenseeriti aias kasvatatud suhkrupeedist tehtud siirupiga, mis oli küll magus, aga mõrk ja kõrvalmaitsega. Sõjasuvedest Kiviloos on Reinul head mälestused. Reinu vanavanemate maja alt voolas jõgi, milles oli haua kohti. Ühes sellises, matsi hauas, käisid külapoisid suviti ujumas. Kord pani Reinu ja Haljandi vanaema tulele 6-ämbrise paja, millega talu sigadele jõekaldal kartuleid keedeti ning käskis poistel selle järele valvata. Noodaga läksid ujuma. Kui nad jälle pada vaadata taipasid, olid vanavanemate 2 lehma nõu kummuli ajanud ja mäletsesid juba viimaseid kartuleid. Poisid panid uue laari tulele ega kõssanud juhtunust kellelegi. Õnneks lehmad ei haigestunud. Suureks probleemiks ja kiusatuseks olid kõikjal vedelev maha jäetud venelaste sõjavarustus. Vennad tõid endale vintpüssi, laskemoona ja püssirohtu. Viimast tuli tore põletada. Vanaema oli ahastuses ja püüdis Reinu varusid jõkke uputades vähendada, kuid ikka leiti uut. Tollal oli pea igal küla noorukil oma püss või püssid. Õhtuti paugutati ja tulistati leekkuulidega õhku. Ükskord võeti paljudest püssidest tule alla kõrgel lendav kureparv, kuid ainult 1 õnnetu lind sai pihta. Niisugused olid sõjaaja karmid ja rumalad naljad. Rein mäletab, kuidas ta rauakauplusest talongide eest igasugu haagikesi ja tööriistu ostis ning need siis maapoistele kasuga maha kauples. Hilisemas elus on aga äritegemise vaim täielikult puudunud. 1941. aastal toimusid Kiviloos ägedad lahingud. Mõisahoone käis mitu korda vaenupoolte vahel käest kätte. Rein ja Haljand olid vanavanematega 3 ööd päeva keldris varjul. Kui laskmist vähemaks jäi, käis vanaema väljas süüa toomas. Lähim mürsk lõhkes majast 20 meetri kaugusel. Hiljem tuli talumeestel terve hulk hävituspataljonlasi mullapõue sängitada. 9. märtsil 1944 pommitasid Vene lennukid Tallinna. Reinul on meeles, et valgustusraketid olid taeva all otse kui suured jõululaternad. Tulekuma paistis selgesti 35 kilomeetri kaugusele Kiviloosse. Maja värises kaugetest pommiplahvatustest. Kõige selle keskel oli Reinul kohutav surmahirm. Kui Aruküla männikust esimesed kahuripaugud kostsid, tõmbas 10-aastane poiss pea õlgade vahele ja hüüdis. Jeesus, hoia mind! Ta teadis, mis on evangeelium ja kes on Jeesus. Ta teadis, et on Jumalaga lepitamata. Surmahirm jäi temasse veel pikaks ajaks. 1944. aastal tulid venelased Eestisse tagasi. Vanaema, resoluutse loomuga naine, andis kogu perele korralduse, et järgmisel hommikul pakivad nad asjad vankrisse ja sõidavad sõja eest ära Läänemaale, sealt edasi merele. Poisid magasid tollal lakas. Hommikul ärkasid nad imeliku kolina peale. Mööda maanteed veeres tohutu pikk kolonn Vene tanke. Reisiplaanid lõigati läbi. Takkajärele arvab Rein, et küllap oli Jumala tee hoida neid välismaale sattumast. Hakkasime taas elama Nõukogude Eestis. Algas aastakümnete pikkune elu võõra võimu all. Elu hakkas kuidagi viisi liikuma. Hilissügisel algas koolitöö. Rein jäi edasi maale ja jätkas õpinguid Kiviloos. Vanaisa koos vanema vennaga läksid aga Tallinna, kus vend õppis reaalkoolis. Suureks rõõmuks saabusid ka teated isalt ja emalt, et nad on elus ja loodavad peagi koju saada. Täpset aega ei olnud võimalik öelda, sest raudtee töötas väga ebakorrapäraselt. Käis ju veel sõda, aga ootus oli suur. Ja siis saabus uue mõisadele see oodatud taaskohtumise päev, 31. detsember 1944. Oli möödunud 3,5 aastat vanemate äraviimisest. Selle ajaga olid pojad tükkmaad suuremaks kasvanud. 31. detsembri pärast lõunal heliseb ukse kell Koidu tänava kodus Tallinnas. Ukse avab Haljand. Hämaravõitu kojas seisab kõhn, veidi habetunud, kasukas mees. Midagi on selles inimeses tuttavat ja Haljand küsib ettevaatlikult, vabandage, kas teie olete isa? Vastu küsitakse, kas sa oled Haljand? Jah. See oli isa. Ema, kes ootas õues, ei tundnud poega hoopiski mitte. Samal õhtul kohtus kogu pere Kiviloos. Jumal armu nägemine oli Heinrich Uuemõisa nii palju mõjutanud, et nüüd oli ta esmaseks mureks ühineda kogudusega. Tema ema oli kuulunud evangeeliumi kristlaste Immanueli kogudusse. Sõjas aga oli Immanueli kirik maha põlenud ja kogudus käis Karmeli palvelas, mis asus Luise tänavas. Peagi pärast tagasi tulekut astusidki Reinu vanemad selle koguduse liikmeks. Saksa okupatsiooni ajal oli Karmeli koguduse liikmete arv oluliselt kahanenud. Otsiti uut karjast. Siis kuulsid vennad ühest Tartu Ülikooli usuteaduskonna äsja lõpetanud noormehest. Oskar Olvik, nii oli noormehe nimi, oli õpingute ajal elava usu leidnud. Ta tundis, et ei saa minna Luteri kirikusse õpetajaks, sest ta südametunnistus ei lubanud murda leiba pöördumata inimestele. Selle noore mehe kutsuski Karmeli kogudus endale karjaseks. Isa tegi kodus seaduseks, et Uuemõisade pojad käivad vähemalt ühe korra nädalas kirikus. Pühapäeval oli Karmelis 2 teenistust. Hommikul pühitsuslik, õhtul evangeelne. Neljapäeviti toimus piiblitund. Poisid võisid ise valida, millisel neist käia. Tavaliselt juhtus nii, et vennad sattusid pühapäeva õhtusele evangeelsele koosolekule. Vahepeal jätkus Reinu koolitee Tallinna reaalkooli 7. klassis. Nõukogude võim oli selle eestiaegse poistekooli ümber nimetanud 2. keskkooliks, aga endiselt oli see üks tollaseid parimaid koole. Rein käis 9. klassis, kui ta elus toimus otsustav muutus. 1947. aasta suurel neljapäeval, kui nad vennaga kirikus olid, tuli pastor Olvik tema juurde, pani käe õlale ja küsis. Rein, kas sa ei tahaks täna õhtul oma elu Jumalale anda? Selleks küsimuseks ei olnud ta ette valmistamata. Sõja ajal kogetud hirmud olid juba varem kinnitanud tema südames veendumust, et ta tahab hakata usklikuks. Seda veendumust süvendas ka kodu positiivne usuline mõju. Aga seda ei tarvitse ju teha nii noorelt, mõtles ta. Parem veel pisut elu ja maailma vaadata. Eriti räbal tunne oli Reinul evangeelsetel koosolekutel. Ta teadis, et räägitu on mõeldud temale, aga tema seisab Jumalale vastu. Nii oli ta selgi korral vaikselt minema hiilida püüdnud. Nüüd aga purskusid pisarata silmist. Ta ei suutnud midagi vastata, vaid langes toolide vahele põlvili maha. Pastor Olvik esitas sama küsimuse ka Haljandile. Vanema venna vastupanu polnud aga veel murtud. Ei, ma täna ei taha. Ja läks kirikust välja. Kuid tänaval tuli tale vastu Arpa Tarder sama küsimusega. Nii pöördus ta koos Arpadiga kirikusse tagasi ja põlvitas palvele. Rein usub, et see oli tõeline pühavaimu juhtimine. Nii luges Rein oma patuse palve. Ta ootas, et juhtub midagi vapustavat, nagu kuuma laine, mis raputab keha või selle sarnast. Aga kõik oli rahulik. Pastor Olvik luges tema kõrval põlvitades mõned kohad piiblist. Korraga läks Reinul mõistus lahti. See oli otse kui matemaatika kontroll töö ajal. Lahendad ja lahendad, aga midagi välja ei tule. Kellani on jäänud 5 minutit. Siis äkitselt taipad, leiad vea üles, lahendad ülesande ära ja annad töö üle. Umbes nii koges Rein oma uue elu algusetke. Miks ma kardan surma? Miks ma kardan Jumalat? Miks ma põgenen? Sellepärast, et ma ei ole oma patte andeks palunud. Minu patt lahutab mind Jumalast. Ta tajus, et nüüd on Jeesus tema patud võtnud ja minema viinud. Tohutu rõõm täitis teda. Siit peale on ta Jumala laps, ega tarvitse muretseda oma elu või surma pärast. Peale uue mõisade andis sel õhtul Karmelis oma elu Jumalale ka üks nende lapsepõlve sõber, Kiviloo küla poiss Ants Maser. Rein oli 16, Haljand ja sõber mõlemad 19. Pärast päästmist oli usk ja kogudus poiste jaoks olulisel kohal. Tihti väitlesid nad tundide kaupa elu ja usu keerd küsimuste üle. Vahel ühines poistega ka nende juures elav pastor Eduard Paesüld. Rein mäletab, et ta vaimulik lapsepõlv oli elav ja valguse küllane. Karmeli kogudus oli väike ja inimesed tundsid üksteist hästi. Päästmisele tuli teisigi noori mehi. Nende hulgas hilisem oleviste koguduse diakon Ilmar Päärenson, Elva koguduse pastor Karl Tutsu, Puka koguduse pastor Osvald Talts ja teised. Pastor võttis noorte meestega tegelemiseks eraldi aega. Ta pidas neile piiblitunde ja tutvustas kõnekunsti aluseid. Reinul on meeles, kuidas ta põlvede värisedes esimest korda paarisaja inimeste ette kantslisse tõusis. Reinu sõnul oli Olvik väga hea huumori meelega, mida ta aga alla surus. Ehk oli usuelu, milles seda noored juhatas, oma laadilt veidi liigagi sügav tõsine, arvab ta nüüd. Igal juhul kandis Olviku töö vilja. Sellest rühmast kasvas välja terve rida hilisemaid koguduse vanemaid. Nõukogude riiki juhtis tollal Stalin ja usust tavalikult rääkida polnud lubatud. Ometi käisid noored usklikud palvekoosolekutel ja laulsid kooris. Paar nädalat pärast pöördumist tundis Rein, et peab kõnelema oma reaalkooli pinginaabrilegi sellest, mis temaga on juhtunud. Reinu pinginaabriks oli Dimitri Lipping. Ühel päeval peale tunde seisid nad kahekesi aula sammaste vahel. Tead, Tim, ma olen nüüd usklik, ütles Rein, ise värisedes, et mis moodi teine selle teate vastu võtab. Ent Jumal oli noormehe südant ette valmistanud. Juba järgmisel nädalal tuli ta koos Reinuga piiblitundi ning sai varsti päästetud. Hiljem teenis ta aastakümneid tapakoguduse pastorina. 1950. aastal lõpetas Rein keskkooli hõbemedaliga. 65. lennu abituriendid valmistasid reaalkooli lõpumärgid. Julgeolek sai aga sellele jälile ja korraldas kodudes läbi otsimised. Võimumeestele tegi peavalu vähimgi asi, mis meenutas Eesti vabariiki. Reinu isa viskas märgi aknast puurida taha, kuhu see kadunuks jäigi. Nende koju NKVD seekord siiski ei tulnud. Ent veel enne kooli lõppu algas Eestis uus repressioonide laine, mis puudutas ka Uuemõisade peret. Taheti anda lõplik hoop kõigile nõukogude võimule ebalojaalsetele inimestele, nii nimetatud kodanlikele natsionalistidele. Selle puhastustöö käigus viidi ära mitmed Eesti heliloojad, kunstnikud ja teadlased. Reinu isa, kes töötas Teaduste Akadeemias, arreteeriti 2. veebruaril 1950. See toimus öösel, koos läbi otsimise ja muu ebameeldivaga. Pere oli taas lõhutud ja ees oli näha suuri raskusi. Pikki kuid viibis perekond isa asukoha suhtes teadmatuses. Vahel käis ema koos poegadega hea õnne peale Pagari tänavale pakki viimas. Väike luuk tehti lahti ja ema ütles isa nime. Seejärel löödi luuk jälle kinni. 5 minuti pärast avati luuk uuesti ja kostis mehe hääl. Nietu. Samal päeval võeti pakke vastu ka Patarei vanglas. Ema jooksis sinna, et ehk on isa seal. Seal tegi ta läbi sama protseduuri ja sai sama vastuse. Hiljem selgus, et isa oli 9 kuud olnud Pagari keldris. Mõnikord võeti Pagaris pakk ka vastu. Algusest peale oli isa autoriteet poegade silmis nii suur, et mõlemad otsustasid saada inseneriks. Selleks ajaks, kui Rein keskkooli lõpetas, õppis Haljand juba Tallinna Polütehnilise instituudi 3. kursusel. Ka Rein viis oma dokumendid samasse kooli. Medaliga lõpetajad eksameid tegema ei pidanud, nii siis jäi ta ootama vastuvõtmist teadet. Kui seda augusti lõpus ikka veel polnud, läks ta ise järele küsima. Kaadrite osakonna juhataja vastas Reinule, et mingit teadet talle ei saadetagi. Temale kui rahvavaenlase pojale jääb eluks ajaks südamesse kibestumus nõukogude võimu vastu ja tast ei saa iialgi nõukogude spetsialisti. See teade oli suureks löögiks. Mida teha edasi? Eestis olid kõik uksed suletud ja ees ootas Vene sõjavägi. Rein otsustas õnne proovida ja viia dokumendid Leningradi põllumajanduse mehhaniseerimise instituuti, kus oli vabu kohti. Seal võetigi ta vastu. Selles instituudis oli teisigi, keda poliitilistel ja muudel põhjustel mujale ei võetud. Nii oli seal ühe vangilaagrisse saadetud Eesti ohvitseri poeg ja mitmed juudid, kes olid soovinud astuda füüsika- ja lennundusinstituuti, kuhu neile aga pääs suleti. Nii alustas Rein õpinguid. Stipendium oli 220 rubla kuus. Elamiseks sai Rein koha ühiselamus. Venna sõnul, kes teda külastas, olid elamistingimused, kui neid võrrelda koduga, kohutavalt kehvad. Suure mitmetoalise vanaaegse korteri ülerahvastatud ja täis suitsetatud tubades olid üliõpilaste voodid. Kodutoetus suurendati ja Reinul õnnestus koos ühe väga meeldiva vene üliõpilasega üürida kahe peale väike tuba. Õpingute lõpuperioodil elas Rein osa aega ühes haritud ja aristokraatses vene perekonnas, kes kohtlesid teda kui oma kasupoega. Nende kaudu õppis Rein tundma ja hindama tõelisi vene inimesi. Iga paari kuu tagant, oktoobri pühadel, uuel aastal ja mai pühadel, sõitis ta üheks nädalavahetuseks koju. Need olid erilised päevad. Algul oli Eesti poisil vene keelega raske. Vahel tegid teised tema arvel nalja. Kui ta neilt mõnd sõna küsis, ütlesid nad vastuseks roppu väljendi, mida ta lihtsameelselt kasutama hakkas. Ebapiisav keeleoskus oli ka põhjus, miks Rein esimese kursuse lõpul marksismi-leninismi aluste eksami vaevu neljale tegi. Kuid see jäi ka ainukeseks neljaks kogu õppeaja jooksul. Erialane sõnavara polnud haaramatult suur. Pikkamisi tuli ka kõnekeel suhu, millest oli hiljem palju kasu. Esimestel aastatel kirjutasid ema ja vend iga päev Reinule kirja. Kiri viidi Balti jaama ja pandi Leningradi rongi postivagunisse. Ka Rein tegi sama. Ühtki päeva ei jäänud vahele. Juba mõni kuu enne Reinu ära sõitu oli teada, et Karmeli palvemaja võetakse koguduselt ära. Nüüd pidid nad jagama suurt Oleviste kirikut veel kuue väikese koguduse rahvaga. Lahkudes olid kõik väga kurvad olnud, aga kui kõik see vägi hiigel katedraalis kokku sai, nii et iste kohtagi raske leida oli, tekitas see algul päris palju eufooriat. Töötingimused olid kirikus siiski üsna piiratud. Kantslisse tõusta ja jutlust pidada võisid vaid endiste koguduste pastorid. Vahepeal olid keelatud kõik pillid peale oreli. Suuri raskusi oli kiriku kütmisega talvel. Varasemad väikeste koguduste struktuuriüksused lagunesid, ütleb Rein. Tekkis olukord, kus ühes suures karjataras olid läbisegi koos nii vasikad kui ka vanad härjad. Inimeste arv hakkas tasapisi kahanema. Sel ajal andsid koguduse juhid Osvald Tärk ja Oskar Olvik endast parima, et karja koos hoida. Evangeelne töö kaasaegses mõttes oli keelatud ja ametlikult võis pastor teenida vaid oma koguduse liikmeid. Sellest hoolimata peeti ka evangeelseid koosolekuid ning inimesi tuli usule. 1953. aastal Stalin suri. Reinul on meeles, kuidas instituudi suurde aktuse saali olid kogunenud kõik üliõpilased ja õppejõud. Kuulati leinamuusikat, nuteti ja aastati. Enamusel oli tunne, et nüüd on elu lõppenud. Rein imestab siiamaani, kuidas oskas terrorirežiim inimesi nõnda hullutada. Viimasel kursusel tuli Reinu õpingutesse pikem paus. Ühel päeval kukkus ta oma toas nõrkusest põrandale. Palavikku oli 40 kraadi. Koju saadeti teade ja haljand tuli vennale järele. Diplomitöö tegemine jäi pooleli. Röntgeni pilt näitas mõlemas kopsus vett, kus juures vasak kops oli rang luuni seda täis. Diagnoosiks pandi märg kahepoolne kopsukelme põletik. Arstid arvasid, et mehest enam elu looma ei saa. Koju jõudnud tulid haige juurde koguduse karjased Tärk ja Olvik, et võida noormeest õliga ja teha usupalvet. Ligi kolmeks kuuks jäi Rein voodisse. Paranemine ei tulnud hetkega, kuid aasta hiljem oli ta jälle koolis. Kui arst, kes oli röntgeniga Reinu kopse uurinud, kuulis, et ta on terve ja jätkab õpinguid, ei uskunud ta seda. 1956. aastal lõpetas Rein instituudi kiitusega ja sai mehaanikainseneri diplomi. Rein on öelnud, et tänu Leningradi instituudi väljapaistvatele õppejõududele võis õppida tahtja saada väga hea hariduse. Kaks õppetooli pakkusid Reinule aspirantuuri jäämist, kuid ta otsustas naasta kodumaale. Õpinguaega meenutades ütleb Rein, et 5 aastaga kaotas ta kahjuks üsna palju oma heast usust. Leningradis oli küll teisi Eesti usklike noori, kellega kohtuti, ja Rein püüdis ka igal pühapäeval kohalikus baptistikoguduses käia ning kodus käies liigutasid koguduse koori laulutada pisarateni. Aga pika peale leidis ta, et ta süda ei olnud enam jumalaga. Märkamatult oli tulnud leigus usu asjades. Kui ta tagasi Eestisse tuli, oli ka isa jälle vabaduses. Nõukogude riigi uus juht Hrušov oli lasknud vabadusse miljoneid vangilaagrite orje. Reinu hinnangul andis ta sellega ränga löögi Nõukogude Liidu majandusele, millest see enam ei toibunudki. Vastne insener Rein Uuemõis asus tööle Teaduste Akadeemia põllumajanduse mehaniseerimise teadusliku uurimise instituuti. Seal olid kõik võimalused teha uurimis- ja katsetöid oma erialal. Peagi ilmus trükist Reinu esimene uurimustöö. Plaanis oli kandidaadi väitekiri ja ta oli valmistumas miinimumi eksamiteks. Teaduse vald näis avatuna ning on põhjust arvata, et Reinust oleks saanud tubli teadlane. Tema suur huvi igasuguste mehhanismide vastu ja käteosavus olid headeks lisaeeldusteks edule valitud alal. Need omadused oleksid teadustöös olnud suureks kasuks, kuid ootamatult süttis punane tuli, mis nullis kõik plaanid ja pani otsima uusi eesmärke ning leidma oma elu tõeline kutsumus. Ta läks insenerina tööle rahvamajanduse nõukogu masinaehitusvalitsusse, sealt viidi ta hiljem üle kohaliku tööstuse ministeeriumi. Neil aegadel tutvus Rein perekondliku liinipidi Einike Antmaniga. Noored kohtusid aegajalt, käisid koos jalutamas ning neil tekkis teineteise vastu kiindumus. Lõpuks otsustasid abielluda. 13. mail 1961 saigi see teoks. Rein käis pühapäeviti kirikus ja laulis segakooris passi. Ometi ütleb ta, et oli tollal kristlane ainult nime poolest. Isa Heinrich aitas noorel perekonnal maja ehitada ja neil õnnestus osta auto. Suur osa vabast ajast kulus õnnelikul noor paaril ringi sõitmisele ja oma rohkete sõprade külastamisele nii kristlaste kui ka mitte kristlaste seas. Rein möönab, et see kõik oli vaid oma soovide rahuldamine. Jumala tahe ei saanud nende elu kujundada ja nad ei olnud tunnistavad kristlased. Siiski osutas Jumal armu. Oli 10. jaanuar 1967. Rein viis Einikese haiglasse, sest nad ootasid oma esimest last. Ta tuli üksi koju tagasi. Jumala kõnelus tema sisemuses oli muutunud nii tugevaks, et ta lihtsalt pidi diivani ette maha põlvitama. Möödus mõni hetk. Nüüd on vaja teha otsus, et järgida Jumalat kogu oma eluga, mõistis ta ühe korraga. Samas haaras teda hirm. Su naine võib surra, su laps võib surra. Kell oli 1-2 paiku öösel. Ta heitles kodus palves. Ühel hetkel ta murdus. Võta kõik. Annan kogu elu sinule. Kohe vastas sise hääl. Nii kaua kui sina oled minuga, õnnistan ma sind ja su peret ja su pojast saab Jumala mees. Tohutu rahu täitis Reinu südant. Uuesti sünnist oli möödunud 20 aastat. Sellest ajast peale polnud ta kogenud midagi nii elavat. Seni oli tema jaoks kõige tähtsam olnud perekond. Nüüd muutus ta elu Kristuse keskseks. Samal ajal puudutas Jumal oma rahvast laiemalt. Mitmed inimesed, kes olid seisnud aastaid kõrvalt vaatajaina koguduse töös, tundsid äkki, et niivisi edasi minna enam ei saa. Inimesed hakkasid arutlema, palvetama ja otsima vastust küsimusele, mida peame meie, mida pean mina tegema. Koguneti pikkadele palveõhtutele, paluti nädalaringselt, isegi öösiti. See oli usuline äratus, palveäratus. Rein oli nende inimeste seas. Jumal sütitas inimestes uue armastuse, andis igatsuse midagi teha Jumala riigis. Kadus ükskõiksus ja hirm olukordade ees. Ja Jumal näitas ka uutele võimalustele. Jumal pani sel perioodil Oskar Olviku südamele erilise igatsuse teha midagi, et kogudusse tuleks uusi inimesi. Liikmete arv oli kahanemas. Tekkis mõte, et on vaja korraldada evangeelseid õhtuid. Ettevaatlikkuse mõttes tehti seda algul koori proovide nime all ja varjus. Selleks sobis hästi Oleviste segakoor, kelle mitmeid liikmeid oli Jumal uuendamas ja muutmas. Olvik arutles umbes järgmiselt. Tõsi, terve koor on liiga suur. Kuid võtame sealt väiksema osa ja nimetame seda ansambliks. Korraldame selle ansambli õhtuid. See oleks koht, kuhu võime kutsuda sõpru ja usklikest kodudest pärit lapsi. Laulame seal mõned laulud, jagame vaimulike mõtteid ja püüame teha midagi evangeelset. Nii hakkasidki kord kuus Oleviste käärkambris toimuma ansambli õhtud. Kuulutusi üles ei pandud, aga juba esimesel õhtul oli ruum rahvast täis. Üksteise järel hakkasid inimesed Jumalat otsima ja said päästetud. Seda ajajärku võib sisuliselt nimetada uue äratusliikumise, Efata ärkamise, hilisema nii nimetatud Vene ärkamise alguseks. Reinu kätte juhtus üks helilint, millel kõneles Soome vabakiriku juht Tapio Nousiainen. Ta loetles 5 põhimõtet, mis moodustavad täis evangeeliumi. Teiste seas oli meelevald haiguste ja pimeduse jõudude üle. Haiguste eest palvetamisel oldi Olevistes seni väga ettevaatlikud oldud, aga Rein jõudis veendumusele, et peab neid põhimõtteid koosolekutel rakendama hakkama. Nii kutsus Rein haiged järgmisel korral käärkambrisse. Seal seisis mõnikümmend inimest. Reinul oli veidi kõhe tunne. Teised olid jäänud palvetama nendega, kes otsisid päästmist. Ta ei vaadanud inimesi, läks esimese juurde, põlvitas maha, pani käeta peale ja palvetas. Hiljem kuulis ta, et mitmed olid sel korral abi saanud. Rein valiti aastal 1977 Oleviste koguduse diakoniks ning 79. aastal nõukogu liikmeks. 1992. aastal koguduse üheks pastoriks ja evangeelsete kristlaste ja baptistide liidu juhatuse liikmeks. Aastal 1993 sai Rein Uuemõisast Oleviste koguduse vanempastor. Head kuulajad, tänases saates kõlasid katkendid 2001. aastal Oleviste koguduse poolt välja antud raamatust pealkirjaga Jumala teenistuses. See on raamat Rein Uuemõisast. Oleviste koguduse pastor Rein Uuemõis sündis 23. novembril 1931 ja kutsuti taevakoju 13. veebruaril aastal 2026. Me täname Jumalat Reinu elu eest ja jääme ootama päeva, mil näeme taas. Tänase saate pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni.
Üks mees kandis südames nägemust ja sütitas sellega maad. Üks mees uskus Jumala vägemust ja ka sellest ta teistele ka. Üks mees vaatas müüridest kõrgemal, nägi võimalust raskustesta. Üks mees jooksis põledes Jumalan, süüdates neid, keda teel kohtasta, teel kohtasta. See mees vaatas korrad mulle silma ja rääkis, mis tal südames. Ei tahtnud ma jääda siis ilma sellest tulest, mis põles ta sees. Üks mees elas päeval teistele, ehk liigagi mõtleme täna. Kuid seemned, mis külvastab põllule, on pealt kannas viljakana, viljakana. Üks mees jooksis lõpuni oma tee, kui ka ihuda ümber jäi nõrgaks. Ei löönud ta kahtlema Jumala tees, mis on nüüd tema jaoks kirgas. Üks mees jättis jäljed, mis õnnistus täis, mis jälgedes paljud on läinud. Mõni ei teagi, kes oli see mees, kes käis ees, aga ta õnnistus neidki on kannud, neidki on kannud. Üks mees tundis valu ja kannatas vaeva, nüüd valus saand rõõm ja au. Üks mees jõudnud võitjana koju taeva, seal iga laul ongi ta lemmik laul. Üks mees jõudnud võitjana koju taeva, seal iga laul ongi ta lemmik laul.
Raamatutund.